Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 15 ліпеня.
Меланія Трамп намякае мужу, што з размовамі з Пуціным нешта не тое.
Сітуацыя вельмі напружаная, расійскі наступ працягваецца, і хутчэй за ўсё ён будзе выходзіць таксама на новы якасны ўзровень. Таму Украіне не толькі патрэбна хутка, не толькі патрэбна зброя, яна патрэбна хутка.
5 гадоў на вёсцы. Мінздароўя ганарыцца тым, што ўдвая больш абітурыентаў бяруць мэтавыя накіраванні.
Молчу уже про то, что пациент при этом тоже почему-то пострадает, покалечится и прочее. Это уже никого не волнует. По бумагам усё есть. Невролог есть, эндокринолог есть, терапевт есть.
Ці можна назваць увесь буйны беларускі бізнес кашальком Лукашэнкі?
Если у нас не стоит задача убить Республику Беларусь, сделать ее голой боссой, в общем-то, налоги нужны. Эффективные предприятия в стране тоже нужны. Там работают белорусы, там работают наши люди. Странно было бы желать им каких-то нехороших вещей.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Прэзідэнт США Дональд Трамп разглядаў пастаўкі ў краіне крылатых ракет «Тамагаўк», але пакуль што вырашыў прытрымаць іх, сцвярджае «Вашынгтон-Пост».
Што за «Тамагаўк»? Гэта такая дазвукавая ракета вялікай далёкасці. Прасцей, запушчаны з тэрыторыі Украіны «Тамагаўк» можа хутка даляцець да Масквы і да Мінска. Паводле выдання, яшчэ ў мінулую пятніцу тамагаўкі былі ў спісе паставак ва Украіну, але Трамп выкрасліў іх, бо хоча прытрымаць гэты інструмент уплыву на потым.
Ёсць яшчэ адзін інструмент уплыву, які ён хоча прытрымаць. Гэта санкцыі. Штаты могуць увесці другасныя санкцыі супраць усіх, хто набывае расійскую нафту, і гэта можа моцна ударыць па Пуціне.
Але чаму Трамп марудзіць і не ўводзіць санкцыі? Можа ён усё яшчэ разлічвае на дамоваздольнасць расійскага прэзідэнта? Давайте послухаем, як гэтую сітуацыю каментуе гісторык і аглядальнік Александр Фрыдман.
Яна сапраўды дваістая, і яна супярэчлівая, трохі супярэчлівая, хаця б таму, што пакуль на дадзены момант мы дакладна не ведаем, што ўсё ж такі ў рэшце рэшт будзе пастаўлена ў краіне, і галоўнае, як хутка яно будзе пастаўлена ў краіне. Тут жа справа ў якасці, так, канешне, але зараз сітуацыя вельмі напружаная, расійскі наступ працягваецца, і хутчэй за ўсё ён будзе выходзіць таксама на новы якасны ўзровень. Таму Украіне не толькі патрэбна хутка, не толькі патрэбна зброя, яна патрэбна хутка. Наколькі хутка гэта зробяць Злучаныя Штаты і іх еўрапейскія партнёры, гэта пытанне. Што тычыцца Злучаных Штатаў, канешне, відавочна, яны добра заробяць на гэтай гісторыі, паколькі фінансавацца гэтыя пастаўкі зброі будуць еўрапейскім бокам. Калі б мы разбаўлялі год таму, ну, напэўна, гэта выглядала б вельмі дзіўна, а сёння гэта выглядае як такі добры, вельмі добры вынік перамоваў, паколькі працяглы час пытанне было адкрыта і ўвогуле было незразумела, ці будзе зброя, ці яе не будзе. То бок пытанне са зброяй відавочна вырашаецца і вырашаецца на карысць Украіны, будзем спадзявацца, што будзе хутка вырашацца. І іншае пытанне тычыцца вось тых званых санкцыяў, вялікіх санкцый, моцных санкцыяў, пра якія шмат ужо ідзе гаворка, асабліва ў амерыканскім сенаце, дзе ёсць праект, вядомы праект Грэма Блюменталя, дзе ёсць супярэчлівыя выказванні Трампа. Гэтая тэма будзе прысутнічаць наступнымі тыднямі ў публічнай прасторы, пра гэта яшчэ будуць шмат размаўляць. Для амерыканцаў ўжо размовы на гэтую тэму, гэта такі пэўны ціск на Расійскую Федэрацыю, і не столькі на Расійскую Федэрацыю, яшчэ і на яе партнёраў, якія набываюць у Расіі нафту, тая ж Індія альбо Кітайская народная рэспубліка, але гэта, так бы мовіць, адкладзеная пагроза. Логіка Трампа мне падаецца наступнай. Ён сыходзіць з таго, і пра гэта пісалі ў прэсе, тое ж пытанне Axios, што Расія будзе наступнымі тыднямі працягваць свой наступ ва Ўкраіне, што ад гэтага наступа Пуціна адмаўляцца не збіраецца. Ну і выглядае так, што расійскія ў расійскія бока ёсць надзея на тое, што вось тягам гэтага наступа у іх атрымаецца альбо захапіць цалкам гэтыя чатыры вобласці на паўднёвым усходзе Украіны, ці прынамсі прасунуцца ў гэтым напрамку. Большасць ваенных аналітыкаў, якія назіраюць за расійскім наступам, разглядаюць перспектывы вось дасягнення гэтых мэтаў вельмі скептычна. Ну, напэўна, у Путіна іншы погляд. Логіка Трампа такая, што ты збіраешся ісці ў наступ, ну добра, перашкодзіць я не магу, але перашкодзіць не тое ж не перашкодзіць, а дамовіцца з табой, каб ты адмовіўся ад гэтага, у мяне не атрымліваецца, ну добра, сябра, ты зараз атрымаеш. Вось таму і ідзе зброя ў краіне, на якой Злучаныя Штаты яшчэ і зарабляюць. Логіка вось такая, пасля гэтага наступу, які з дапамогай амерыканскай зброі, увогуле з разнастайнай амерыканскай дапамогай павінен праваліцца, альбо Пуцін не дасягне сваіх мэтаў, пачнецца новы этап, калі амерыканцы, напэўна, зноў выйдуць з дыпламатычнымі ініцыятывамі, якія будуць гучаць прыкладна так. Ну вось глядзі, Пуцін, ты паспрабаваў, ты намагаўся, нічога не атрымалася. Мы зрабілі так, што не атрымалася. А цяпер глядзі. Цяпер магчымасці такія, альбо ты ўсё ж такі рэшце рэш ідзеш на спыненне баявых дзеянняў, гэта менавіта тое, чаго чакае ад яго Трамп, і тады, калі баявыя дзеянні спыняцца, пачнецца новая, зусім новая гісторыя з магчымымі перамовамі, неперамовамі, размарозка амерыканска-расійскіх стасункаў, ну гэта іншае пытанне. Але калі гэтыя баявыя дзеянні ў гэты момант не спыняцца, калі Пуцін скажа, не атрымалася гэтым разам, ну, у нас часу хапае, рэзерву ў нас хапае, моцы ў нас хапае, паспрабуем яшчэ раз. Яшчэ раз праз год і гэта далей. Калі вось гэта будзе, ну, на гэты момант у Трампа падрыхтаваны вось тыя самыя санкцыі, і хутчэй за ўсё пытанне з тым, будуць яны ўводзяцца, не будуць яны ўводзяцца, яно вырашыцца цягам наступных 50 дзён.
Увогуле амерыканскі прэзідэнт пачынае разумець, што з яго бясконцымі размовамі з Пуціным нешта не так. Вось што ён кажа.
Let's see what happens, but we thought we had a deal.
Я прыходжу дадому і кажу першай ледзі. У нас з Владзімірам сёння была цудоўная размова. Яна кажа, няўжо, а ва ўкраіне толькі што быў атакаваны чарговы горад. Так скардзіцца прэзідэнт ЗША.
І дадае, нам гэта не падабаецца.
We don't like that.
Далей у праграме Еўразум.
5 гадоў на вёсцы. Мінздароўе ганарыцца тым, што ўдвая больш абітурыентаў бяруць мэтавыя накіраванні.
Малчу ўжо пра то, што пацыент при этом толькі чаму-то пастрадае, пакалечыцца і прочае. Это ўжо нікого не вамуюць. Па бумагам усё ёсць. Невролаг ёсць, эндакрынолаг ёсць, терапевт ёсць.
Ці можна назваць увесь буйны беларускі бізнес кашальком Лукашэнкі?
Если у нас не стаіць задача убіць Республіку Беларусь, сделать ее голой босы, в общем-то, налоги нужны. Эффективные предприятия в стране тоже нужны. Там работают беларусы, там работают наши люди. Странно было бы желать им каких-то нехороших вещей.
Сустрэнемся пасля навіна ў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі нападнік легіі Ілля Шкурын не паляціць у Казахстан на матч у адказ супраць Актобы за боязі за сваю бяспеку. Паводле журналіста Канал Плюс Кшыштафа Марцыняка, футбаліст асцерагаецца, што беларускі рэжым можа арганізаваць яму праблемы пра супрацоўніцтва з казахстанскімі спецслужбамі. У першым матчы кваліфікацыі Лігі Еўропы легія перамагла Актобы з лікам 1-0. Урад Іспаніі просіць правесці расследаванне ў дачыненні да зоркі іспанскага футболу Ламіна Ямала за магчымай зневагі годнасці людзей з карлікавасцю на вечарынцы з нагоды яго 18-годдзя. Асаблівую занепакоенасць выклікае ўплыў Ламіна на моладзь, бо для многіх ён стаў ролявой мадэллю. Раней іспанскія СМІ паведамлялі, што людзі з карлікавасцю прасілі не перашкаджаць ім працаваць і што на вечарынцы з імі абыходзіліся ветліва. Сям'я Ямала пакуль не каментуе скандал. У выбарах новага кіраўніка Беларускай федэрацыі футболу засталіся толькі людзі міністра спорту Сергія Кавальчука, то бок Яўген Булойчык і Андрэй Талмач. Андрэй Васілевіч, звязаны з камандай былога кіраўніка БФФ Мікалая Шарснёва, зняў сваю кандыдатуру. Выбары адбудуцца 17 ліпеня. Стаўка – кантроль над 10 мільёнамі еўра ад УЕФА. Барацьба за федэрацыю скончылася перамогай Кавальчука. Клуб з англійскай прэм'ер-лігі Манчестер Сіті падоўжыў контракт з Пума да 35-го года. Новая дамова прынясе клубу 100 мільёнаў фунтаў штогод, і гэта рэкорд для англійскага футболу. Агульная сума контракта ў складзе 1 мільярд фунтаў. Раней Сіті атрымліваў ад Пума 65 мільёнаў у год. Для параўнання, у 23-м годзе Манчестер Юнайтед падпісаў пагадненне за Адзідас на 900 мільёнаў за 10 гадоў, а Ліверпуль на 60 мільёнаў за сезон. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
За 5 гадоў мэтавы набор абітурыентаў у медвузы Беларусі павялічыўся ў 2 разы. Гэта бадзёра рапартуе дзяржаўнае навінавае агенцтва «Мінск навіны». І рэзюмуе, значыць, такая форма набору карыстаецца попытам.
Што значыць мэтавы набор? Гэта значыць, што яшчэ перад тым, як вы паедзеце вучыцца, вы ўжо заключаеце дамову з дзяржаўнай канкрэтнай медычнай установай і абяцаеце, што будзеце працаваць менавіта ў ёй, калі атрымаеце дыплом доктара. Такім чынам, дзяржава закрывае недахоп кадраў у медычных установах вёсачак і маленькіх гарадоў. Міністр аховы здароўя робіць вынік.
Прыемна, што абітурыенты робяць свядомы выбар. Так яны кажуць. Але ўраж гінеколаг Станіслав Салавей у эфіры праграмы «Звычайная раніца» разганяе ружовых поні, якія прымроіліся міністру, калі ён глядзеў на сістэму аховы здароўя.
Чамусь міністр лічыць, што сітуацыю ў гэтай сістэме можна паправіць, замацаваўшы маладога спецыяліста на 5 гадоў у раённай бальніцы. Нават не бяром пад увагу, што ў 17 гадоў юрыдычнае рашэнне за абітурыента прымаюць бацькі, а не ён сам, а адпрацоўваць будзе ўжо ўласна ён сам.
Іншая праблема – адразу пасля школы чалавек яшчэ не ведае, якую ўласна спецыяльнасць яму варта абраць. Падчас вучобы будучы хірург можа даведацца, што баіцца крыві, а той, хто ішоў у тэрапеўты, можа даведацца, што ў яго талент да хірургіі. Калі яны пойдуць па сваім мэтавым размеркаванні,
мы не атрымаем добрага хірурга і атрымаем хірурга, які будзе працаваць тэрапеўтам. Але ж гэта не адзіная праблема. Паслухаем, што кажа Станіслаў Салавей.
80% мест в медзе целевыя. Плюс там ещё аддзельна это платныя, і только 20% мест бюджэтных, они хочаш ісці на врача, ты либо ідзеш вот в пакоя, либо ты не ідзеш на врача, ну либо ты уезжаешь в другую страну. Это первое. Во-вторых, работа власти, забот о здоровье населения. Отправлять туда недоученного врача – это абсолютно бесполезно. Можно привести просто пример районного города Витебской области, находящегося в 20 километрах, в 25 от крупного города, от Орши, куда привозят ножевое ранение, так называемая торакоабдоминальная травма, когда удар ножом, ну, грубо скажем, удар в живот, но при этом бывает еще и орган грудной клетки. Это очень тяжелое ранение. Там работает хирург на работе первого года работы. Он понимает, что он не справляется, он вызывает заведующего, который, внимание, тоже первого года работы. Они понимают, что они оба не справляются, и вызываются врачи из Витебска. Пока врачи из Витебска едут, пациент умирает. Комиссия, которая это разбирала, ну, как, а что она может сделать? Два врача первого года, у которых год интернат, год резидентуры, ну, потому что резидентура, за год вы должны обучить все хирургии. Это просто невозможно. Поэтому власти из ряда, вот вам есть доктор, вот, посмотрите, вот этого доктор, все, он туда едет. И если что-то происходит, это вина доктора, это переложить ответственность. Мы знаем, что невозможно подготовить специалиста за год, но мы делаем вид, что мы готовим его за год. А дальше, ну, как-нибудь он там научится, наберется опыта, то есть переводя через человек покалечит парочку, покалечит людей, неправильно их будет лечить. Ну, мы же сделали, у меня же диплом есть. Для прокуратуры это без разницы.
Добра, але што рабіць? У маленькіх гарадах і вёсках сапраўды не хапае дактароў. Дык што выходзіць, не лячыць людзей, якія жывуць за межамі сталіцы?
Паслухаем, як тую ж праблему вырашаюць у іншых краінах.
Ну, в принципе, это решают все страны, потому что целевого образования практически нет ни в одной нормальной стране мира. Если мы посмотрим на опыт Литвы, и вот, условно говоря, региональную медицину, все решается очень просто. Создаются условия, чтобы врачу было выгодно приехать. То есть, ребята, давайте ваша зарплата там будет в полтора раза выше, приезжайте. В конце концов, так же могла бы делать и Беларусь. У нас вот та идея, что давайте привлекать пенсионеров к работе, ее же можно извернуть в более нормальное русло. Предложить, что окей, представьте, что вы вот там, пара там врачей, или там уже, к сожалению, там осталась вдова у нас, очень, к сожалению, рано умирают мужчины. Дети выросли, уехали. Ты хочешь ехать на дачу, жить на даче? Так давай, вот тебе дом, вот тебе повышенная зарплата, живи там и работай, создайте условия. То есть просто введение квоты на оплату. Если посмотреть на опыт Польши, все сделано гораздо проще. Экспертные центры, которые оперируют сложнейшие патологии, разбросаны вообще по всей стране. И в городке там на 30 тысяч может находиться центр, который в принципе оперирует там самых сложных детей и в Польше, там травматологических, к примеру. То есть там есть жизнь вне столицы. У нас, получается, жизнь есть по логике. Областные города, столица, а дальше, ну, что-то там, куда надо кого-то сослать. Сделать так, чтобы, в принципе, люди хотели жить, это в голову не приходит почему-то. Во-вторых, Беларусь компактная, у нас нет гор, у нас нет непроходимых регионов. Вот этот случай около Орши 20 километров. Скорость проезжает чуть-чуть дальше, и человек попадает в многопрофильную больницу с большим коллективом, где работают люди с опытом, и человеку помогают. Вот что, ну, у нас мы компактные, у нас хорошие дороги, это очень легко исправить, на самом деле. В конце концов, почему в Польше на ДТП прилетает вертолет или в Германии, а у нас вертолетов нет, кроме одного главного, который занят. Поля рассматривает с него.
Не, еще один с дрона
сбивает. Ну да, очень занят.
А чому у Беларусі не йдуть таким шляхом? Замість того, каб полепшить умови, подымаюсь термин отпрацовок. Вот что думает про это Станислав Соловей.
Это подход, который скорее характерен для ГУЛАГа, когда тебе без разницы на труд заключенных, пусть они дохнут, тебе все равно пришлют новую партию. Сейчас за последние лет 10 количество целевиков возросло с 13% до там, 80%, и отработочка у них возросла с 2 до 5 лет. По большому счету, какой смысл главному врачу, или ну, там, даже не главному врачу, а чиновнику на месте, переживать из врачей, если ему все равно пришлют новый, такой вот вариант крепостного права. Твои рабы, то 5 лет отработают, никуда не денутся, пришлют новых. Поэтому возрастают наборы в медицинские. То есть, если посмотреть наборы в медуниверситеты, то первый раз, по-моему, было в 2007 году, когда был скачок на 30% абитуриентов. Просто чтобы вот выпустили, поработают, а потом просто, ну, уйдут, новых пришлют. Можно посмотреть на распределение, на базу распределения, которую запрашивают районные больницы, и там видно, что по сотне врачей на Борисовскую районную больницу 100 врачей запросили. При этом в штате 700 чем-то врачей. То есть просто текучка. Этим объясняется, что в регионах был отчет облздрава про текучку кадров, там коэффициент закрепляемости в некоторых, там, в Краснополе, и прочее, он там хорошо, если 20%. И это еще с погрешностью на декрет, потому что девушка, которая ушла в декрет, она официально будет числиться, но она по факту она сейчас не работает, но коэффициент закрепляемости она чуть-чуть приподнимет.
Але заўсёды знаходзяцца тыя, хто абураецца, маўляў, дзяржава ж бясплатна гэтых людзей вучыла, цяпер яны павінны дзяржаве сплаціць доўг.
Не бясплатна, нагадвае Станіслаў Салавей. Мы за гэта заплацілі сваімі падаткамі, а не нейкі мецэнат з імём дзяржава выдзеліў грошы на адукацыю.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці можна назваць увесь буйны беларускі бізнес кашальком Лукашэнкі?
Если у нас не стоит задача убить Республику Беларусь, сделать ее голой боссой, в общем-то налоги нужны, эффективные предприятия стране тоже нужны, там работают беларусы, там работают наши люди, странно было бы желать им каких-то нехороших вещей.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош. Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Перамір'е ў каралеўскай сям'і. Памочнікі прынца Гары і караля Карла III упершыню сустрэліся для мірных перамоваў пасля гучнага канфлікту ў сям'і, піша Daily Mirror. Прадстаўнікоў прынца і Меган Маркл заўважылі ў Лондоне. Сакрэтныя перамовы з сакратаром караля праходзілі ў прыватным клубе. Напярэдадзе доўгі шлях, але канал сувязі адкрыты ўпершыню за шмат гадоў. Так заявіла брытанскаму выданню ананімная крыніца. Нейкай афіцыйнай позвы ў сустрэчы не было. Хацелі пагаварыць пра тое, пра гэта і зразумець, як рухацца далей. Сам Гары раней у інтэрв'ю BBC адзначаў, што не ведае, колькі засталося жыць яго бацьку, у караля дыягнаставалі рак, і Гары публічна заявіў, што хоча прымірэння з сям'ёй, бо жыццё каштоўнае. Студыя HBO пачала здымкі новага серыяла паводле кніг пра Гарри Поттера. Новым хлопчыкам, які змог выжыць, стаў Домінік Маклафлін. Ён ужо на здымачнай пляцоўцы ў форме Хогвартса з круглымі акулярамі і шнарам-маланкай на ілбе. Прэм'ера першага сезона чакаецца ў 2027 годзе, а сам серыял абяцаюць зрабіць дакладнай адаптацыі арыгінальных кніг. Рэакцыі на першае фота серыяльнага Поттера ў асноўным станоўчыя, хаця частка фанатаў крытыкуе ўдзел Джоан Роўлінг у праекце. Многія таксама просяць быць уважлівымі да юных актораў. Сярод акцёрскага складу Джон Лідгау і Кэтрін Паркінсон. Здымкі адбываюцца ў Вялікабрытаніі на студыі Warner Brothers. Шуці Гатва распавёў, што роля доктара Хто ў аднайменным серыяле адбірала ў яго занадта шмат сіл, маўляў, арганізму яго ўзросту, яму 32 гады, было цяжка зладзіцца з нагрузкамі, гэта стала прычынай яго сыходу. «Я старэю, маё цела стамілася», – сказаў Гатва. Акцёр граў доктара ўсяго 18 месяцаў у двух сезонах. Гэта самы кароткі тэрмін з часоў Крыстафера Эклстана, першага акцёра, які сыграў доктара пасля перазапуску. Выданне Deadline адзначыла, што лічбы двух апошніх сезонаў з удзелам зоркі сексуальнага выхавання моцна аселі. 15-ты сезон паказаў слабыя тыднёвыя рэйтынгі. «Доктор Хто» – гэта брытанскі навукова-фантастычны тэлесерыял кампаніі BBC аб іншапланетным падарожніку ў часе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Ці варта лічыць уладальніка любога буйнога бізнесу ў Беларусі кашальком Лукашэнкі? Нагодай пагаварыць пра гэта стала рашэнне Польшчы ўвесці санкцыі супраць грамадзяніна Беларусі бізнесоўца Александра Машэнскага. Яго прызналі замежным грамадзянінам, чыя прысутнасць у краіне з'яўляецца непажаданай.
Машэнскі – прадпрымальнік з Брэста, заснавальнік і кіраўнік кампаніі «Санта Брэмар», «Савушкін Прадукт» і іншых. Летась польскія журналісты высветлілі, што ён часта бывае ў Польшчы, і гэта стала нагодай да яго прыглядзецца. Польшча палічыла, што Машэнскі асабіста, арганізацыйна, эканамічна і палітычна звязаны з Лукашэнкам, а таксама ўскосна падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны.
Згадваецца, што ён удзельнічаў у прэзідэнцкай кампаніі Лукашэнкі ў 10-м годзе і ў таемнай інаўгурацыі 20-го года.
Галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка не адмаўляе права Польшчы самой абіраць, каго яна хоча бачыць на сваёй тэрыторыі, а каго не хоча. Але
не считаю кошельком.
Чому?
При этом, безусловно, уважаю право Польши видеть у себя тех, кого она хочет видеть. Да? Не вижу никаких противоречий в рамках всех демократических процедур. Да? Не считать его кошельком Лукашенко и не вижу, как это противоречит нежеланию Польши его видеть у себя. Ну, Польша не желает, значит, не желает. Вот. Тем более, что я понимаю, что там еще есть процедура, когда можно будет попытаться подавать апелляцию. Вот, на это решение. Ну, я не вижу доказательств, собственно. Да? Вот почему не считаю? Потому что мне неизвестно о фактах, которые бы это доказывали. Вот. Ну, хотелось бы достаточно прямых.
Але ўпісваць увесь буйны бізнес, які сёння працуе ў Беларусі ў спіс кашалькоў рэжыму і ворагаў народу, Вольга таксама адмаўляецца. Давайце паслухаем, як яна тлумачыць сваю пазіцыю.
Ну, нет, конечно. Тогда фактически все работающие в Беларуси, работающие легально по-белому, они кошельки, и чем больше ты платишь налогов, тем больше ты кошелек. Ну, это достаточно странная претензия, да, в Беларуси много больших компаний, крупных, и платят они не Лукашенко, платят они в бюджет, зарплаты, пенсии, пособия, социалка вся, медицина и так далее. Если у нас не стоит задача убить Республику Беларусь, сделать ее голой боссой, в общем-то, налоги нужны, и эффективные предприятия стране тоже нужны. Там работают белорусы, там работают наши люди. Странно было бы желать им каких-то нехороших вещей. Мне еще понравилась аргументация Дмитрия Крука о том, что фактически это внедрение в Беларуси вот этой культуры частного бизнеса, да, не совка государственного, который у нас процветает масштабно, да, а нового, другого, вполне европейского, цивилизованного порядка взаимоотношений на культуры производства, культуры отношения к работникам, и это тоже важно, да, вот эти европейские ценности, они гораздо больше распространяются в народ через вот эту корпоративную культуру, а не через там какие-то крики, призывы и лозунги, да, потому что на самом деле рядовому пролетарию ему довольно сложно объяснить, про какие-то европейские ценности. А вот когда у него на производстве это приходит, это происходит, да, я помню историю, это, по-моему, с Барановичем, с кем было, заводом, где спрашивали после того, как Машинский купил с аукциона и потом государство пакет акций, спрашивали людей, ну, как вам там вообще? Они говорят, слушай, блин, ну, конечно, там по технике безопасности, конечно, там по вот дисциплине, конечно, по всему подзажали, ну, вроде ничего так, конечно, такое тревожное такое, да, ну, держимся как-то, да, вот что-то новое пришло, и ты думаешь, ну, конечно, безопасность, конечно, техника безопасности, конечно, технологии производства, да, ну, как бы хотелось бы, конечно, чтобы это все было, чтобы люди не пугались этого, чтобы это внедрялось, чтобы там финансы предприятия велись как положено по стандартам там, международным, а не так, как у нас это делается в Беларуси. Вот, поэтому ну, я не вижу таких доказательств.
Дарэчы, про кейс Машэнскага, надоечы у эфіры Еўрарадыё, паспрачаліся блогеры палітыка Александр Кнырович і галоўны рэдактар платформы «Беларус Тумораў» Павел Свердлоў.
Якія ёсць прэтэнзіі да Машэнскага за апошнія 5 гадоў? Якія? Ведаеце, калі мы кажам пра тое, што ён кімсьці быў у 2010 годзе, так я нагадаю, кім быў у 1994 годзе спадар Чалы. Ці спадар Лебедзька.
Ну,
я нагадаю, кім быў 20 гадоў.
Справа ў тым, што Машэнскі кім быў у 10-м годзе, тым і застаўся 2025-м буйным беларускім бізнесменам.
Але ён зараз прадстаўляе Лукашэнку?
Ну, а можна зараз быць буйным беларускім бізнесменам, лётаць бізнес-джэтам з дзецьмі Лукашэнкі, не губляць свой бізнес, быць на таемнай інаўгурацыі ў 2020-м і не прадстаўляць Лукашэнку.
Разумеце, вернемся до моего пытання. З'яўляўся ли Машэнскі у 2020 годзе на выборах прадстаўніком Лукашэнкі?
У 20-м, здаецца, не.
Быў ли увогуле, у якім раду сядзеў Машэнскі на інаўгурацыі 25-го года?
Не памятаю, не ведаю. Але зусім недавно
яго не бачу.
Зусім недавно ён сядзеў у першым шэрагу
на прэзідэнцкім спартыўным клубе.
Давайте прэзідэнцкага спартовага клуба, які ўзначальвае Дмітрый Лукашэнка.
Глядзіце, за 5 гэтых гадоў у меня да яго две прэтэнзіі, сапраўдныя прэтэнзіі, якія можна абмяркоўваць і якія могуць быць падставай для санкцый. Але давайте пагаварым аб тым, з'яўляецца ён для нас ці не з'яўляецца. Першае гэта яго подпіс аб тым, аб чым казаў Білпол. І я ще раз падкрэслю, Білпол робіць зараз вельмі добрую справу. Ну, от, гляжу кожнае расследаванне і малайцы. Так вось, подпіс на дакуменце 23-го года, калі ўже ідзе вайна, калі ўже прэзідэнцкі спартовы клуб пад всімі санкцыямі, якімі можа быць, гэта подпіс не сведчыць тое, што ён там атрымлівае лі, ці размерковыя грошы. Магчыма, гэта подпіс як главы федэрацыі гэтай грэблі, якая нічога не прыносіць, але каштуе Машэнскаму нічага, і гэта подпіс магчыма пад стыпендіямі ад федэрацыі, бок федэрацыі грэблі для нейкіх маладых спартоўцаў. То есть магчыма ў гэтай подпісі самой па сябе няма ніякіх, ну, нічаго карупцыйнага, чагосьці інша, але сама подпіс побач з Дмітром Лукашэнка, Дмітром Лукашэнка, да, і на дакуменце канторы, якая пад санкцыямі, яе можна абмяркоўваць, гэта сапраўды факт, які можа быць фактам для санкцый. Гэта першы. І другое, аб чым я кажу кожны раз. Аб тым, што Санта атрымлівае квоты на ввоз рыбы, мне падаецца, не рыначнымі, на неканкурэнцыйных асновах. Ведаеце? І гэта таксама можа быць падставай для санкцій. Для мяне за апошнія 5 гадоў вось два пойнты, якія мы можам абмяркоўваць, з'яўляецца і не з'яўляецца падставамі для санкцый. Але ў астатнім мы ведаем хоць аднаго звольнага з прадпрыемства Санты па палітычным матывам. Мы ведаем штосьці, што казаў Машэнскі ў падтрымку вайны. Мы ведаем, як ён дапамагаў у вайне. Ведаеце, мы гэтага не ведаем. І таму для мяне, зараз дагавару, а потым зможаце как бы крытыкаваць мяне. Ведаеце, для мяне ёсць ось асабіста Лукашэнка, злачынца, няма пытання. І ёсць беларус, звычайны, нармальны беларус, які не робіць нічога такога ж, каб папасць пад санкцыі, але які плаціць падаткі ў Беларусі, на за кошт якіх утрымліваюць сілавікоў, утрымліваюцца тых самых супрацоўнікаў дзін, якія катавалі Ціхановскага і так далей. І вось мы можам ставіцца, што санкцыі павінны быць супраць асабіста Лукашэнка і нікога больш, ці санкцыі павінны быць на ўсіх беларусаў. Мы можам ставіцца так ці так, гэта кантінум, ці можам паставіць дзесьці мяжу. Вось гэтыя пад санкцыямі, таму што яны вось здесь, а вось гэты не пад санкцыямі. І зараз пытанне Смашэнскім, гэта пытанне, дзе мы ставім гэтую самую мяжу, дзе мы ставім гэтую рысачку. Для мяне, я разумею ўсіх тых, якія кажуць, вось ён там побач, давайце яму там яго накажам, і як гэта прыемна, калі яго наказваюць, калі ён зараз едзе з Польшы, ён неяк уладкуе жыццё, магчыма, гэта будзе Швейцарія ці Брытанія і так далі. Ён справіцца і без мяне. Але ўсё ж такі у прадпрымальніцкам асяроддзі ў Беларусі да Машэнскага не стаўленне як да гаманца Лукашэнкі. Стаўленне як да прадпрымальніка, які зрабіў тое, што хацеў зрабіць кожны прадпрымальнік, дайсці да выручкі 2,5 мільярда, каштаваць мільярд, рабіць. Ўсё ж такі малако і рыба гэта не зброя і наркотыкі. Так вось,
нафта это таксама не зброя і наркотыкі.
Так і ты
нафтапрадукты разумееш?
Не, давайте так. Ты слухайце, калі Чыж как бы рабіў схематозы з разбаўляльнікамі гэтымі самымі, гэта было ён даіў дзяржаву. Машэнскі не даіў дзяржаву.
Сітуацыя такая. Не лічу Машэнскага злачынцам. Там олігархам, ворам і гэтак далі, да?
Ну, дзякую Богу.
Ну, няма доказаў.
Няма доказаў.
Але, ну, все, як бы немагчыма больш сидзець на этих двух креслах, да? Угу. І быць сваім у Палацы Незалежнасці, і быць сваім вот у Варшаве. Ну, я б на месцы Машэнскага, калі шчыра, не вельмі перажываў бы. Ну, прыйшоў гэты час. Я думаю, што ён даўным-даўно яго чакаў. А з гэтай нагоды я б на месцы вось людзей, якія вельмі радуюцца, таму што введзеныя санкцыі, таксама вельмі б не радаваўся, да? Як слушна сказаў Александр, ну, Машэнскі як-небудзь знойдзе, як яму уладкавацца. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.